Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor.
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de marți, 22 martie. Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor va discuta mâine candidaturile formațiunii la principalele funcții în Parlament.
Și lideri comuniști mai făceau încă astăzi declarații contradictorii despre candidatura la președinția Moldovei.
Iar liderii opoziției abandonează ideea alegerilor anticipate.
Producătorii agricoli și exportatori de cereale critică politicile guvernului Tarle.
Noul Parlament kirghiz se întrunește într-o primă ședință, dar protestele opoziției continuă în sudul țării.
Chișinăul și Moscova au păreri diferite și pe teme istorice și de ce nu vor merge doi președinți baltici la festivitățile de 9 ani din Rusia.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, dar mai întâi un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! România și Ucraina sunt dispuse să negocieze pentru a soluționa cele două dispute teritoriale, delimitarea platformei continentale a Mării Negre și canalul Bâstrăe. Aflat la Kiev, ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu a precizat că negocierile vor avea loc în pofida faptului că disputa se află deja în atenția Tribunalului Internațional de la Haga. Suntem de acord că este o problemă de arbitraj care trebuie rezolvată de Tribunalul de la Haga, dar când vine vorba de negocieri, suntem dispuși să le redeschidem și să colaborăm cu forțe unite. Ungureanu și noul său omolog ucrainean, Boris Tarasiuk, sunt de părere că prin negocieri bilaterale disputele ar putea fi rezolvate mai repede. Cei doi au anunțat de asemenea la Kiev că președintele ucrainean, Victor Iușenko, va vizita România pe 21 aprilie. Ucraina își va retrage contingentul de militari din Irak până la sfârșitul anului. Bulgaria intenționează să facă același lucru, a anunțat, pe de altă parte, ministrul bulgar al apărării Nicolae Svinarov la Sofia, după o întâlnire cu omologul său român, Teodor Atanasiu. Ministrul român al apărării a declarat la rândul său că militarii români își vor continua misiunea în Irak până în momentul în care trupele irachiene vor fi capabile să preia această misiune. Ucraina are peste 1500 de militari, în Irak, Bulgaria 450, iar România 730 de militari. În pofida demonstrațiilor de protest care continuă în mai multe orașe, președintele Kirghizistanului Askar Akayev a declarat că nu va demisiona și că nu va anula rezultatul alegerilor generale de la sfârșitul lunii februarie. Opoziția contestă corectitudinea votului. Între orașe, manifestanții au ocupat sediile autorităților locale și au blocat aeroporturile pentru a împiedica eventuala aterizare a unor trupe suplimentare de securitate. Noul Parlament kirghiz și-a încheiat astăzi prima ședință adoptând o recomandare în care se cere președintelui să declare stare de urgență, cerere respinsă încă înainte de încheierea ședinței Parlamentului de către președintele Akayev. Pe de altă parte, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a declarat dispusă să-l asiste pe președintele Akayev în rezolvarea actualei crize provocate de alegerile din februarie. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven Dimitri Rupel, a cerut tuturor partidelor implicate să nu recurgă la violență și să rezolve conflictul pe calea negocierilor. Parlamentul polonez a cerut Rusiei să condamne oficial masacrul din pădurea Katyn. Cu 65 de ani în urmă, serviciile secrete sovietice au executat peste 4.000 de militari polonezi prizonieri de război în pădurea din apropiere de Smolensk. Până în 1990, masacrul a fost pus pe seama forțelor Germaniei naziste. Fostul președinte sovietic Mihail Gorbachev a fost primul care a recunoscut implicarea forțelor sovietice. Institutul Internațional de Presă cu sediu la Viena a apreciat că anul 2004 a fost unul din cele mai violente pentru jurnaliști. 78 de jurnaliști au pierdut viața exercitându-și meseria. Regiunile cele mai periculoase au fost Asia și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, nici Europa de Est, mai ales spațiul post-sovietic, nu s-a dovedit o zonă prietenoasă pentru ziariști. Intimidări, atacuri și ucideri, cazuri care au rămas în această zonă până în acest moment neelucidate.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor va lua în discuție mâine și se așteaptă să aprobe o listă de candidați pentru conducerea legislativului și pentru funcții în cabinetul de miniștri. Dar nu este clar dacă va fi cunoscută mâine și candidatura comuniștilor pentru funcția de șef al statului.
Anunțată inițial pentru astăzi, plenara a fost amânată din motive pe care Partidul Comuniștilor nu le-a explicat. Întrebați dacă PCRM a ajuns la o înțelegere asupra candidaturii la funcția de șef al statului, lideri comuniști au făcut declarații contradictorii, așa cum aflăm din relatarea lui Vitalie Kondratski.
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat presei că în ședința Comitetului Central al Partidului este puțin probabil să se discute candidatul comuniștilor pentru funcția de șef de stat.
Mâine, la ora 11, va avea loc plenara Comitetului Central, dar îmi pare că mâine încă nu ați hotărăsc această problemă. Mâine noi ați hotărâm numai problemele legate cu formarea organelor de conducere a Parlamentului.
Secretarul executiv al PCRM, Victor Stepaniuc, a declarat însă Europei Libere că membrii CC ar fi convenit deja asupra întregii liste de demnitari de prim rang.
Este o plenară a Comitetului Central care trebuie să decidă referitor la organele de conducere a Parlamentului și tot e pregătit, așa că tot o să fie în regulă.
Încă la fel, șef asta?
Da, la toate funcțiile principale, deci sunt pregătite candidaturi care vor fi prezentate mâine pentru fie audiate și discutate la plenară și o să fie luat, cred că, decizia respectivă. Nu cred că o să fie opinii prea contradictorii.
Întrebat de Europa Liberă dacă își va menține fotoliul de premier și în noul guvern, premierul Vasile Tarlev, care a intrat în Parlament pe listele Partidului Comuniștilor, a declarat.
Una pot să vă spun că, conform Constituției, mâine în ședința de guvern voi prezenta demisia guvernului actual în fața Parlamentului, ca mai apoi să ducem negocieri să vedem ce va fi. Este prematur de a vorbi ceva la acest capitol.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, s-a arătat convins că Partidul Comuniștilor va reuși să-l realeagă în funcția de președinte pe Vladimir Voronin, mizând pe voturi atrase din fracțiunea Blocului Moldova Democrată.
Este evident că Vladimir Voronin își va menține mandatul și fără participarea noastră.
Întrebat de ziariști dacă Blocul Moldova Democrată va participa la alegerea unui președinte după ce anterior se pronunțase pentru boicotarea procedurii și provocarea de alegeri repetate, liderul blocului, Serafim Urechean, a declarat.
Vom decide în dependență de ce, cum, cine va fi candidatura la președinție țării.
Urechean a mai spus că nu s-a hotărât deocamdată dacă va rămâne primar al municipiului Chișinău sau va da preferință funcției de deputat.
Mai am până la 17 aprilie timp și voi decide care voi considera eu și colegii mei cea mai importantă la etapa actuală, atât pentru fracțiunea Moldova Democrată, cât și pentru municipiul Chișinău, deoarece ambele sunt extrem de importante.
I-am solicitat analistului Dmitri Ciubașenko să comenteze partea vizibilă a procesului de constituire a Parlamentului.
Cel mai pesimist scenariu ar fi dacă Partidul Comuniștilor va încerca să mențină controlul absolut asupra tuturor puterilor din stat, având o susținere din partea a unui număr de alegători chiar mai mic decât 4 ani în urmă. Cu o zi înainte de prima ședință a noului Parlament, nu se vede nici un semn de negocieri. Problemele cele mai importante se discută nu prin dialog cu opoziția, cu societatea, într-un mod transparent și onest, ci la plenarele Comitetului Central, într-un mod clandestin. Dacă e așa, eu rămân pesimist în ceea ce privește calitatea viitoarei guvernări. La moment, veriga slabă pentru comuniști pare a fi funcția de președinte. Însă, din momentul din care opoziția nu va boicota votarea secretă, Voronin probabil va propune deputaților săriști în ruletcă rusească. Ei probabil nu vor rezista tentației de a sta 4 ani în Parlament și îl vor vota pe Voronin.
A fost opinia analistului Dmitri Ciubașenko. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Cu 2 zile înainte de prima ședință a noului Parlament, programată pentru 24 martie, noilor deputați le-a fost înmânate astăzi mandatele, într-un cadru festiv la Comisia Electorală Centrală, relatează Sergiu Praporșcic.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, a înmânat mandatele celor 101 de parlamentari nou aleși. Amintim că, în conformitate cu rezultatele scrutinului din 6 martie, Partidului Comuniștilor i-au revenit 56 de locuri în Parlament. Blocul Moldova Democrată a obținut 34 de mandate și 11 locuri i-au revenit Partidului Popular Creștin-Democrat. În discursul său, ținut pe un ton oficial, președintele cec Petru Răilean și-a exprimat speranța că cei trei concurenți electorali vor renunța la atacurile reciproce odată ajunși în Parlament.
Sperăm că aceste divergențe dintre concurenții electorali apărute pe parcursul perioadei electorale vor rămâne în afara Parlamentului Republicii Moldova și nu vor afecta nici într-un caz munca parlamentarilor. Considerăm că se vor găsi noi modalități de conlucrare într-o binele societății.
Primul mandat a fost înmânat șefului statului Vladimir Voronin, numărul 1 pe lista electorală a Partidului Comuniștilor, care a ținut un mic discurs în calitate de lider de partid.
Pentru înmânarea legitimațiilor de deputat se invită domnul Voronin Vladimir, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
Eu doresc Parlamentului nou mult succes. Doresc ca noi toți împreună să contribuim la hotărârea celor mai importante probleme strategice ce stau în fața țării noastre. Eu spun Parlamentului nou într-un ceas bun.
Al doilea și-a ridicat mandatul liderul blocului Moldova Democrată, primarul general al municipiului Chișinău, Serafim Urechean, care la fel s-a simțit obligat să rostească un cuvânt de salut.
Aș vrea să vă doresc înțelegere, înțelepciune, conlucrare și un viitor prosper Republicii Moldova, sănătate, succes, succes și încă o dată succes.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, nu a făcut nicio declarație în cadrul ceremoniei de înmânare a mandatelor. După ședință, Iurie Roșca a declarat presei că membrii comisiei ar fi evitat să-i ofere cuvântul. Deputații nou aleși se vor întruni joi în prima ședință la care vor alege conducerea celui de-al cincelea Parlament al Republicii Moldova. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În declarații de presă după primirea mandatelor de deputat, liderii formațiunilor politice de nou legislativ și-au prezentat în declarații de presă prioritățile de activitate, lăsând să se înțeleagă că a fost abandonată ideea unui scrutin parlamentar anticipat, care putea fi provocat prin blocarea alegerii șefului statului în Parlament. Despre prioritățile viitoarelor grupări din legislativul de la Chișinău aflăm mai multe de la Vasile Botnaru.
După ce s-a declarat convins că liderul comuniștilor va întruni voturile de care are nevoie ca să obțină un nou mandat prezidențial, Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, nu a mai vorbit la modul condițional despre ceea ce are de făcut legislativul.
Primii trei ani de zile, în mod categoric, vor fi axați pe realizarea planului de acțiune Uniunea Europeană, Republica Moldova. Cel care a fost semnat la 22 februarie și cred că legislativul trebuie să se concentreze asupra realizării tuturor prevederilor acestui document extrem de important, care înseamnă consolidarea instituțiilor statului de drept, înseamnă și reformă economică, înseamnă și orientarea țării noastre pe făgașul integrării europene.
Și liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, formațiunea care a obținut 3 locuri în Parlament în componența blocului Moldova Democrată, a adoptat și el un ton sigur atunci când l-am întrebat ce obiective își propune grupul parlamentar din care face parte.
Nu ne vedem într-o posibilă formulă de guvernare, este foarte clar, dar vom urmări ca guvernarea nouă să-și îndeplinească promisiunile, în primul rând în ceea ce privește integrarea europeană, reunificarea țării, retragerea trupelor ruse din zona de est a Republicii Moldova. Am insistat de asemenea asupra revenirii la reforma administrativ-teritorială. Credem că este un moment prioritar, revenirea la un sistem normal de administrativă teritorială și administrație autonomie locală. Evident, independența organelor de presă actualmente afiliate sau controlate de către putere, în primul rând radioul și televiziunea. Și bineînțeles, nu putem vorbi despre integrarea europeană și democratizarea societății fără independența sistemului judecătoresc, fără o procuratură generală nesubordonată puterii, în primul rând Ministerul Justiției. Este firesc acest lucru să fie în vizorul opoziției în general și a noastră în mod particular.
Un alt lider de partid care face parte și el din componența blocului Moldova Democrată, Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat, s-a arătat însă mai puțin ferm când a venit vorba despre priorități Și asta pentru că acestea ar putea fi negociabile. Iată cum a răspuns Diacov atunci când l-am întrebat ce condiții ar fi să prezinte opoziția majoritarilor comuniști pentru a participa la votarea viitorului șef de stat.
Nu excludem formarea unei liste de priorități, de probleme care pot fi puse altor candidați care vor cere sprijinul nostru. Președintele să fie o persoană cât se poate de neutră, o persoană care contribuie la crearea atmosferei de stabilitate în țară și, prin urmare, s-ar cere o modificare a Constituției care ar prevedea că președintele nu poate fi membru de partid. O astfel de prevedere și un astfel de angajament ar crea condiții și premize pentru discuție. Și sunt o serie de priorități, promovarea reformelor economice, crearea unei atmosfere pentru investiții în țară, liberalizarea presei, accesul partidelor și a populației la informații și multe, multe alte chestiuni care ar consolida democrația în Moldova.
Liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, a fost mult mai laconic atunci când l-am întrebat despre condițiile pe care ar trebui să le respecte comuniștii ca să beneficieze eventual de sprijinul politic al opoziției.
Să îndeplinesc programul BMD-ului și atunci vom discuta.
L-am întrebat firește și pe un reprezentant al comuniștilor dacă majoritarii ar fi de acord să accepte niște condiții în schimbul unui sprijin din partea opoziției. Iată ce mi-a răspuns Arcadi Pasicnic, care are faima de consilier informal al președintelui Voronin. Există o singură condiție. Eventualei parteneri de tratative să accepte cursul pe care partidul nostru îl promovează din anul 2001 și să adopte o colaborare normală și constructivă, cu garanția că vor sprijini acest curs pe durata a 4 ani. Și încă o opinie relevantă este cea a președintelui Voronin. L-am întrebat dacă partidul pe care îl conduce negociază cu partenerii din Parlament eventuale condiții. Iată ce a răspuns liderul comuniștilor.
Încetșor se negociază, dar despre coaliții nu se discută. Se discută despre niște principii de colaborare în cadrul Parlamentului, care sunt reale și normale și pentru partidul nostru și pentru alte formațiuni politice din Parlament.
Președintele Vladimir Voronin încheiind relatarea lui Vasile Botnaru.
Procuratura Generală de la Chișinău i-a înaintat astăzi o nouă acuzație fostului ministru moldovean al apărării și șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, reținut pe 11 martie, pentru că ar fi fost implicat în vânzarea ilicită în 1997 a 21 de avioane MiG-29 Statelor Unite. Potrivit noii acuzații, Pasat ar fi vândut la prețuri reduse unei firme din Slovacia sisteme reactive de luptă și rachete Uragan, aducând, potrivit procuraturii, un prejudiciu de aproape 2 milioane de dolari.
Avocatul lui Pasat, Gheorghe Amihălăchioaie, a declarat în repetate rânduri că toate acuzațiile împotriva clientului său sunt false și că Valeriu Pasat ar fi persecutat pe criterii politice de către autoritățile comuniste. Amihălăchioaie se pregătește să atace la Curtea de Apel hotărârea judecătoriei sectorului Buicani, care a prelungit ieri cu 30 de zile mandatul de arest pe numele lui Pasat. Fostul ministru al apărării și fostul director al Serviciului de Informații și Securitate riscă o pedeapsă de 12 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.
Președintele României Traian Băsescu, aflat în vizită la Berlin, s-a întâlnit ieri cu cancelarul german Gerhard Schröder, cu care a discutat, între altele, problema transnistreană în contextul întăririi securității la Marea Neagră. Iată ce declara Traian Băsescu după întrevederea cu cancelarul german într-un interviu cu postul de televiziune Realitatea TV.
Subiectul lansat de noi, susținut cu argumente peste tot, prinde tot mai mult contur ca o prioritate pe termen mediu și pentru Europa, securitatea la Marea Neagră. Acolo s-a instalat totuși o frontieră NATO și o frontieră a Uniunii Europene. La 1 ianuarie 2007, exact pe acest teatru geostrategic, va fi frontiera orientală a Uniunii Europene.
Traian Băsescu, așa cum a anunțat în repetate rânduri, mizează mai ales pe relația bilaterală cu Statele Unite ale Americii pentru întărirea securității la Marea Neagră. El a spus în interviul la Realitatea TV că i-a solicitat cancelarului german o implicare mai activă a Uniunii Europene și Germaniei, în particular în rezolvarea problemei din Transnistria. Și iată ce ar fi răspuns Gerhard Schröder potrivit lui Traian Băsescu.
Și dar a spus, bine, da, o puteți rezolva voi cu americanii, de ce trebuie să venim și noi? Și răspunsul meu a fost simplu, pentru că dacă nu veniți o să o rezolvăm noi cu americanii fără voi, ceea ce nu e cel mai plăcut lucru, să nu fii implicat în succes.
Am întrebat-o pe analista Anneli Ute Gabani de la Institutul German de Afaceri Internaționale și de Securitate dacă Uniunea Europeană și Germania manifestă într-adevăr o poziție rezervată în ce privește o implicare mai activă în rezolvarea problemei transnistrene, o implicare solicitată în primul rând de către conducerea de la Chișinău. Anneli Ute Gabani.
Problema transnistreană, adică conflictul înghețat care se află în cea mai mică depărtare de frontierele viitoarei Uniuni Europene și deja astăzi aproape de frontierele NATO, desigur că preocupă de câteva vreme Uniunea Europeană. Totuși, problema Uniunii Europene este dublă. Una este internă, în sensul că, după cum s-a văzut la începutul anului 2004, când negocierile cu Republica Moldova în legătură cu planul de acțiune au fost întrerupte pentru câteva săptămâni, nu este uniformă. Sunt anumite state din Uniunea Europeană care ar favoriza o politică, să spunem, de management comun a acestui spațiu post-sovietic între Rusia și Uniunea Europeană și sunt alte state din UE care se opun deschis unui astfel de management comun.
Care este poziția Germaniei în privința managementului comun?
După cum se știe și din materiale publicate în presă, în acea criză de gândire, aș spune, din cauza care s-au asistat negocierile, atitudinea Germaniei cât și a Franței a fost aceea de a se ajunge la o înțelegere cu Rusia în legătură cu spațiul post-sovietic. În al doilea rând, este vorba de poziția Rusiei, care nu este de acord cu implicarea Uniunii Europene în rezolvarea conflictului și, deci, sunt două aspecte pentru care, într-adevăr, sunt și rămân foarte sceptică, pentru că, după cum spuneam, Rusia are interesele ei și am impresia că este ferm decisă să și le impună, pentru că a pierde Moldova, pentru Rusia, înseamnă a pierde definitiv și Ucraina.
Ne-a declarat analista Anneli Ute Gabani de la Institutul German de Afaceri Internaționale și de Securitate.
Ziarele de la București, în relatările despre vizita președintelui român în Germania, se opresc mai ales la aspectele legate de integrarea României în Uniunea Europeană, abordate în cadrul discuțiilor de la Berlin, așa cum aflăm din revista presei semnată de Tania Radu.
Băsescu se autoevaluează, este titlul editorialului semnat de Sorin Roșca Stănescu în Ziua și care pornește de la o declarație făcută de șeful statului român înainte de plecarea în Germania. Traian Băsescu a spus atunci că autoritățile române se vor autoevalua singure și nu vor mai lăsa aceasta pe seama oficialilor europeni. Roșca Stănescu este tentat să vadă aici o importantă schimbare de macaz, spune el, care poate avea consecințe serioase în viitor pentru că ar însemna practic o pune între paranteze a monitorizărilor făcute de Bruxelles. Dar are Bucureștiul instrumentele necesare, iar autoritățile europene vor accepta ele această schimbare de procedură sau vom avea de acum înainte două rânduri de note care eventual n-or să coincidă, se întreabă editorialistul. El face lista duplicităților pe care Germania le-ar putea reproșa României în ultimii ani și analizează tactica folosită de președintele român în discuțiile de la Berlin. În final, Sorin Roșca Stănescu e de părere că Băsescu are șanse să se întoarcă învingător și că acest lucru s-ar putea vedea peste câteva zile la votul european pentru integrarea României. Tonul știrilor și comentariilor din ziarul Cotidianul este însă mult mai rezervat. Interesul investitorilor germani pentru investiții precum Banca Comercială Română, Uzinele Electroputere sau Casa de Economii și Consemnațiuni este așezat sub următorul comentariu. Președintele Traian Băsescu s-a lăudat în fața nemților cu noile impozite și cu măsurile anticorupție. Iar un subtitlu din același grupaj avertizează că, cităm, vizita nu i-a îmbunat pe creștini democrației germani. În pagina de comentarii a acelui ziar, Cotidianul, Cristian Pătrășconiu ironizează discret prioritățile de politică externă exprimate de Traian Băsescu în ultima vreme și care pentru tânărul jurnalist ar fi contradictorii. Pe Cristian Pătrășconiu îl deranjează că după afirmarea de prioritate a axei Washington-București-Londra, Băsescu a mers la Moscova, vorbind despre o prioritate în relațiile cu Rusia. Acum, spune comentatorul, vizita în Germania ar fi și ea expresia unei priorități și așa mai departe. Gesturi de PR ale președintelui, mutări pragmatice, spune Cristian Pătrășconiu și adaugă. După ce se va fi consumat curiozitatea cu care e privit acum în marile cancelarii ale lumii, Băsescu va trebui să ofere mai mult. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, citat de agenția Flux, Republica Moldova a solicitat Comisiei Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului să exercite presiune asupra autorităților transnistrene și asupra Federației Ruse pentru a elibera deținuții politici de la Tiraspol și pentru a asigura respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Solicitarea a fost adresată de ministrul adjunct de externe, Eugenia Chistrugă, în cadrul unui raport prezentat la o ședință a Comisiei ONU la Geneva.
Între 7 și 8 aprilie, la Geneva, sub egida Națiunilor Unite, vor fi reluate negocierile între oficialități georgiene și din regiunea separatistă Abhazia, la care vor participa emisari la nivel înalt ai Națiunilor Unite, ai Statelor Unite, Rusiei, Marii Britanii, Franței și Germaniei. Și este pentru prima dată când se exprimă speranțe. Nu pentru găsirea unei soluții finale, dar pentru reluarea negocierilor. Șeful misiunii Națiunilor Unite de menținere a păcii, Jean-Marie Guéhenno, a declarat ieri Consiliului de Securitate ONU că ambele părți implicate în acest conflict înghețat par doritoare să înceapă discuții pe teme practice. Este o dorință din ambele părți să se analizeze chestiunile practice unde pot fi făcute progrese. Întoarcerea refugiaților interni, probleme economice și garanții de securitate. Există un anume grad de dorință de a discuta, dar în același timp trebuie să fim sinceri și să spunem că pozițiile fundamentale rămân foarte diferite. Potrivit expertului Națiunilor Unite, forțele de menținere a păcii pot fi implicate în operațiuni de mică amploare, dar noi lideri din regiunea Abhază, odată ce își vor consolida autoritatea, ar putea să contribuie la avansarea negocierilor, chiar dacă nu renunță la dorința lor de independență, dorință ce nu este susținută de comunitatea internațională. Consiliul de Securitate ONU a repetat ieri că orice soluție ce poate fi găsită crizei Abhaze va trebui să respecte integritatea teritorială a Georgiei. Trimisul special al ONU pentru criza Abhază, Heidi Tagliavini, crede că noi lideri ai regiunii sunt gata să colaboreze pe probleme economice, să ia măsuri de consolidare a încrederii și sunt gata să înceapă un dialog. Cred că, în acest moment, asta e excelent. A declarat Europei Libere la New York emisarul special al Națiunilor Unite pentru criza Abhază.
Pe 9 mai la Moscova vor avea loc festivități de marcare a 60 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Președinții american George Bush, cel francez Jacques Chirac, cancelarul german Gerhard Schröder, precum și președintele României Traian Băsescu și președintele Ucrainei Victor Iușcenko sunt doar câțiva din numeroșii lideri mondiali care și-au anunțat prezența la festivitățile găzduite de liderul rus Vladimir Putin.
Nu se știe însă cine va merge din Moldova la aceste festivități atâta timp cât nu a fost ales un nou președinte și nu se știe nici măcar dacă va merge cineva. Președintele Voronin își exprimă recent dorința de a participa la festivități dacă va fi reales. Ministerul rus de externe l-a criticat însă pe Vladimir Voronin pentru intenția sa de a acorda pe 9 mai foștilor militari din armata română recompense bănești egale cu cele pe care le vor primi veteranii armatei sovietice. Relatează Valeriu Cațăr.
Atât presa cât și oficialitățile de la Moscova au condamnat la unison intenția autorităților moldovene de a-i recompensa pe toți veteranii celui de-al doilea război mondial, și pe cei ai armatei sovietice și pe cei ai armatei române. Primul adjunct al președintelui Comisiei Dumei de Stat pentru Problemele Veteranilor, Valentin Varenikov, a declarat, de exemplu, că Voronin îi încurajează astfel pe complicii nazismului. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, a declarat la rândul său că este, cităm, un act imoral și chiar de sacrilegiu. Într-o declarație difuzată de serviciul de presă al Ministerului Rus de Externe, autoritățile moldovene sunt învinuite că au memorie istorică prea scurtă. Un reportaj menținut în aceeași tonalitate, difuzat de postul rus de televiziune Pervui Canal, a umplut însă, se pare, cupa răbdării președintelui Voronin. Într-un comunicat de presă, președinția îi atenționează, printre altele, pe jurnaliștii de la Pervui Canal, că armata română a luptat începând din august 44, alături de cea sovietică și a contribuit substanțial la victoria aliaților în cel de-al doilea război mondial. Președinția menționează, în legătură cu acest fapt, că regele Mihai I al României a fost decorat